Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 18-нчи июль шешен бүгүнкү кечке берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Атажурт партиясы президентке талапкер катары тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Акматбек Келдебековду удаалаш көрсөттү.
Мүмкүн эгерде Акматбек Келдебековду каттабай койсо, анда Атажурт эч бир кандидатсыз калып калышы мүмкүн да. Андан кийин Акмат Келдебековду каттабай калса да Ташиев чыгарганга Атажурт мындай кандидатурасы менен калып калат.
Кыргызстанда якын инкар агымына тыюу салынды. АКШ президенти Дональд Трамп Тегерандын ядролук программасына байланышкан санкциялар жеңилдетилерин билдирди. Ноокендик Гүлмира Исмаилова бир жылдан бери москвалык пенсионерди өз үйүндө багып келатат.
Алып келер мезгилде көбү каршы болду, көбү макул болду. Балдарым да коркушту. Апа келип алып кандай болот, кар кемпир болсо ата апа уят эмеспи деп.
Советтик белгилүү опера ырчысы, режиссер, эл артисти Мустафа Ахунбаев 17 июлда дүйнө салды. Ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта кеңири сөз кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо, Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Атажурт саясий партиясы президенттикке саясатчылар Камчыбек Ташиев жана Акматбек Келдибековдун талапкерлигин сунуштады. Партиянын саясий кеңешинин мындай чечими шейшембиде Бишкекте өткөн курултайда жарыяланды. Курултайга партиянын аты аталган ыктымал талапкерлери жана мүчөлөрүнөн башка Адахамод Умаров, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков баштаган саясатчылар, коомдук ишмерлер, коноктор катышты. Өзү да президенттик шайлоого катышаарын билдирген саясатчы Азимбек Бекназаров партияны бир гана талапкерди көрсөтүүгө чакырды.
Акмат, камчы инин, бирок орун бирөө. Өкөгүн орун жок. Ойлонгула. Мейли катталгыла, бирок аягына барып эл добуш бергенге чейин ойлонуш керек.
Буга чейин саясатчылар Ташиев, Келдибеков жана Мадумаров саясий тандем түзгөнүн жарыялашкан эле. Жакында Адахан Мадумаров шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергени белгилүү болгон. Кыргызстан президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Бүгүнкү күнгө карата талапкер болуп катталуу үчүн Борш айкомго арыз бергендердин саны 29 жетти. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Иран 2015 жылы жетишилген өзөктүк келишимдин талаптарын аткарып жатканын, бул багыттагы санкцияларды жеңилдетүү улана берерин билдирди. Бирок баллистикалык ракеталар сыяктуу башка маселелер боюнча Иранга каршы жаңы санкциялар болушу мүмкүндүгү 17 июлда жарыяланган билдирүүдө айтылат. Дональд Трамп бийликке келгенден бери Ак Үй ушуну менен экинчи жолу Иран келишимдин шарттарын аткарып жатканын мойнолоп жатат. Президент Трамп шайлоо өнөктүгү маалында расмий Тегерандын өзөктүк курал чыгаруусун алдын алууну көздөгөн макулдашууну болуп көрбөгөн кондой начар келишим деп атап, аны жокко чыгарарын ишара кылган эле. Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөнкул Чотоновго байланыштуу иш каралып, анда убактылуу өкмөттүн мүчөсү Темир Сариев көрсөтмө берди. Ал 2010 жылы 13 майда кырдаал курч болгонун, элдик көзөмөлдү күчөтүү керек болгонун айтты. Ошол күнү чукул жыйын чакырылып, Текебаев жыйынга катышканын жана кырдаалды жөнгө салууга 2 миллион доллар бөлүү боюнча талаш жаралганын белгиледи. Буга чейин Текебаев Чотонов сотунда экс-президент Роза Отунбаева, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев, Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулов жана президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев баштаган бир катар саясатчылар күбө катары көрсөтмө берген эле. Иран президенти Хасан Руханинин финансылык кылмыштарга аралашкан деген кине менен кармалган иниси Хусейн Ферройдун күрөөгө бошотулду. Жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлагандай, Ферройдун бошотулгандан кийин өзүн жаман сезген үчүн ооруканага жеткирилди. Күрөөгө канча акча коюлганы так кабарланган жок. Ферройдун 2013 жылы бийликке келген президент Руханинин башкы жардамчыларынын бири болгон. Ага каршы айыптоолор жазында өткөн президенттик шайлоонун алдында көчөгөн. Консерваторлор узактан бери эле Ферройдунду финансылык кылмыштарга жана коррупцияга аралашкан деп айыптап келишкен. Бишкектеги 1-май райондук соту мурдагы президент Аскар Акаевдин мурдагы күйөө баласы Адил Тогонбаевга карата өкүмүн чыгарды. Сот аны кылмыш жаза кодексинин бир канча беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга сыртынан абакка кести. Бул маалыматты жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка карастырды.
20 жыл эркинен ажыратылсын, мүлкү конфискациялансын жана 200 эсептик көрсөткүчтө айып төлөнсүн, колониянын күчөтүлгөн режиминде өтөсүн деп чечим чыгыптыр. Эл аралык аэропорту Манаска 677 миллион 291 миң 300 сом төлөнүп берилсин деп чечим чыгыптыр.
деди Токтошова. Башкы прокуратуранын буга чейин билдирген оюнча, Алам сервис ишканасы 6 жыл бою Манас Абан бекетиндеги Америкалык Ганси базасында учактарга май куюу боюнча монополист болуп келген. Бул ишкананы Адил Тойгонбаев көзөмөлдөгөн. Тергөөдө Тойгонбаев кирешени жашырыш үчүн офшордук жалган компаниялар аркылуу Алам сервиске май ташып турганы айтылган. Казакстандын жараны 50 жаштагы Адил Тойгонбаев экс-президент Аскар Акаевдин туңгузу Берметтин мурдагы күйөөсү сот өкүмү сыртынан угузулуп жатат. Анын пикири азырынча так белгисиз. Орусиянын жогорку соту Жахава күбөлөрүнүн ишмердигине туюу салган мурдагы соттук инстанциялардын чечимин колдоду. Сот 17 июлда диний топтун доо арызын четке какты. Жахава күбөлөрүнүн өкүлү Дэвид Симонян жогорку соттун чечимин көңүл калтырарлык деп мүнөздөп, Орусиядагы кудуреттүү күчтөр бул топту экстремисттик уюм катары көрсөткүсү келип жатканын айтты. Чечимге ылайык аталган диний топ Санкт-Петербургтагы баш кеңсесин жана өлкөдөгү калган 395 кеңсесин жабууга тийиш. Алардын кыймылсыз мүлктөрү орус өкмөтүнө өткөрүлүп берилет. Жахава күбөлөрү Европанын адам укуктары боюнча сотуна кайрылары айтылууда. Нобелдин тынчтык сыйлыгынын ээси Малала Юсуфзай Нигериядагы сапарында согушкерлердин барымтасынан бошотулган окуучу кыздар менен жолукту. 20 жаштагы пакистандык активист нигериялык кыздарды билимге көңүл бурууга чакырды. 2014 жылы Боко Харам согушкерлери тобу Нигериянын алыскы Чибок кыштагында 276 окуучу кызды туткунга алып кетишкен. Алардын бир тобу бошотулуп, учурда 100 кыз барымтада кала берүүдө. Малала Нигериянын президенти менен Абужа шаарында да кездешип, өкмөт билим берүү жаатында өзгөчө кырдаал жарыялашы керектигин айтты.
Рахмат. Кубат Касымбеков бүгүн бизди соңку кабарларын тааныштырып турат, жаңылыктардын кеңири топтому. Азаттык чекит орг сайтыбызда орус тилиндеги баракчабыз рус чекит азаттык чекит орг. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 19 июлда Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз болсо 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32, Баткен облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 10 градустун айланасында, күндүз болсо 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз болсо 31-33 градус ысыйт. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ата журт саясий партиясы президентке талапкер катары тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Акматбек Келдибековду даалаш көрсөттү. Партиялаштары тарабынан бул чечим жылуу кабыл алынганы менен саясатчылар арасында түшүнбөстүктү жаратты. Анткени менен бул кадамдын аркасында тактикалык жүрүш жатканын партия лидерлери жашырышкан жок. Ал эми БШК ата журттун президенттик орунга эки талапкерди көрсөтүп жатканында мыйзам бузуу жок экенин билдирди. Самат Жумакадыровдун репортажы.
Бишкектеги улуттук филармонияга таңертең чогула баштаган ата журт партиясынын курултайынын делегаттары күн тартибинде бир гана маселени бекитүү үчүн жерлерден келишти. Бирок партия бир учурда эки лидерди президентке талапкер катары көрсөтүүсү бардыгына текши маалым эмес болчу. Дароо эле сөз алган партиянын саясий кеңеш мүчөсү Бөдөш Мамырова делегаттарды саясий кеңештин чечими менен маалымдап, ата журт эки талапкерди жылдырарын отургандарга шаардана кылды. Президенттик шайлоого катышууга толук укугум бар деген Акматбек Келдибеков БШК аны талапкер катары каттыбаса мыйзам бузгандык болот деп сөөмөй кесети.
Бул конституция боюнча Кыргызстандын жараны катары менин да өлкө президенттик шайлоо катышууга толук укугум бар. 62-чи беренеде Ташиев жазылып турат.
Өз сөзүндө адам укугуна көбүрөөк токтогон экинчи талапкер Камчыбек Ташиев чоң жеңишке эми кезек келгенин белгилейт.
Алгач бизди тоготушкан жок. Кийин шылдыңдап күлгөн учурлар да болушту. Андан соң аябастан биз менен күрөшүштү. Эми урматтуу партиялаштар жеңип чыга турган учур дагы келди.
Анткени менен ата журттун курултайы эки талапкерди көрсөткөнүн кубаттабагандар да болду. Жыйынга конок катары чакырылган саясатчы Азимбек Бекназаров партия кеч боло элек деп бир гана талапкерди көрсөткөнү оң экенин айтат. Ал өзү дагы президенттик шайлоого катышам деп жатканы менен бийликтин талапкерин жеңүүдө биригүүгө даяр экенин кайтты.
Башкаларга окшоп мындай жайпап сайпап койбой. Силердин адамдар катары өзүмдүн жүрөгүмдөгүн айтайын. Али кеч эмес, орун бирөө, өкөөңөргө орун жок. Ойлонгула, мейли катталгыла, бирок аягына барып эл добуш бергенге чейин ойлонуш керек. Муну чечиш керек. Керек болсо мына бул жерде отурган бардык талапкерлер Биз да ойлонушубуз керек.
Ташиев Келдибековдун шайлоого катышуу дымагынын артында саясий тактикалык жүрүш бар экенин мурдагы БШК мүчөсү, саясатчы Ишенбай Кадырбеков Азаттык айтат. Ал партиянын бул аракети алдыдагы кырдаалды алдын алып жатканын кошумчалайт.
Мүмкүн эгерде Акматбек Келдибековду каттабай койсо, анда ата журт эч бир кандидат чыгып калышы мүмкүн да. Андан кийин Акматбекке каттабай калса да Ташиев чыгарганга ата журт мындай кандидатурасы менен калып калат. А эгерде Акматбек Келдибековду мындай регистрация кылып койчу болсо, анда бирөө кандидатурасын токтотуп туруп, андан кийин анда мүмкүн даже Акматбек Келдибековдун кандидатурасына токтолуп калышы мүмкүн.
14-й июлда борбордук шайлоо комиссияга бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттикке талапкер катары көрсөтүү боюнча арыз берген. Ошону менен Мадумаров, Ташиев, Келдибеков үч илтиги өз жолдору менен шайлоого бараары маалым болуп отурат. Анткени менен Камчыбек Ташиев үч илтиктин макулдашуусу дагы деле күчүндө экенин айтып, шайлоого чукул үчөөнүн бирөө гана талапкер катары калаарын курултай бүткөн соң журналисттерге айтты.
Биз эми добуш бергенге чейин биз ойлойбуз, биздин кабыл алган өзүбүздүн бүгүнкү күндөгү саясий тактикабызга жараша добуш бергенге чейин бизде бир кандидат калат го деген үмүттөбүз.
Ташиевдин бул айткандарын Акматбек Келдибеков да кубаттап, аягына келгенде бир талапкер калаарын тастыктайт. Бирок ал аягы кайсы жерден башталары азырынча белгисиз. Кыргызстанда президенттик шайлоо үстүбүздөгү жылы 15 октябрда өтөт. Боршайкомго президенттик шайлоого талапкер катары катышуу ниетин билдирип 30 киши арызын тапшырды. Башка дагы арыз жазууга ниеттенгендер жок эмес. Талапкерлерди расмий каттоо 1 августка чейин жүрмөкчү. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ислам динин жайылтуу үчүн даават кылган Якын Инкар агымына тыюу салынды. Бир ай мурун Бишкектин Октябрь райондук соту бул агымды экстремисттик деп чечим чыгарган. Айрым диний уюмдар бул чечимдин туура эмес болгонун айтып, шаардык сотко арызданышууда. Кийим кечесине, тазалыгына көңүл бурбай эл кыдырган агымды кармангандарга муфтият буга чейин даават кылууга тыюу салган эле. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Ислам динин даават жолу менен жайылтууга багытталган Якын Инкар агымына Кыргызстанда мындан бир ай мурун тыюу салынса да коомчулукка эми кара белгилүү болду. Бишкектин Октябрь райондук соту 15 июнда бул агымды экстремисттик уюм катары чечим чыгарган. Мындай маалыматты жогорку соттон Азаттыкка ырасташты. Буга башкы прокуратуранын кайрылуусу себеп болгон. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрага орун басары Закир Чотоевдин айтымында аталган диний топ өлкө мыйзамдарын аткаруудан баш тартып келген.
Бул агым боюнча сотко күч органдары кайрылды. Биздин комиссия тиешелүү экспертизаны жүргүзүп берген. Анын жыйынтыгы менен сот аларды экстремисттик топ деп тааныды. Себеби агым өз диний ишмердигин мыйзамсыз жүргүзүп келген. Башкача айтканда, өлкө мыйзамдарын тааныбай келген. Акыркы 2 жылда алардын ишмердиги активдешкен.
Бирок айрым диний уюмдар Якын Инкар агымына салынган тыюу жалпы даавачылык ишмердигине терс таасир этиши мүмкүн деп тынчсызданышууда. Мындан улам райондук соттун чечимин четке кагуу боюнча Бишкек шаардык сотуна доо арыз менен кайрылышты. Бул тууралуу Ислам борбору диний уюмунун башчысы Камчыбек Ажы Өмүрзаков билдирди.
Бул деген арыз мыйзам боюнча жанагында доогер болот анан жоопкер деген болот, туурабы? Аларды чакырыш керек, жана Янкыр деген Якын Инкар деп атпайбы, аларды чакырыш керек, өкүлдөр келиш керек. Диний башкарма бар Кыргызстанда, мусулмандардын баарын тейлеген э. Алар жашы даават бөлүмү бар, алар келиш керек, алардан сураш керек, эмне деген түшүнүксөздөрдү бар такташ керек. Анан жана чогулуп алып эле бир тараптан чыгарып койгон, бул мыйзамга туура келбейт. Кыргызстанда андай режим эмес, бизде режим эмес, бизде Кудайга шүгүр мыйзам иштейт.
Якын Инкар диний тобу Кыргызстанда даавачылык деп таанылган, таблиги жааматтан бөлүнүп чыккан деп саналат. Бул топту жолдогондор кийим кечесине, тазалыгына көңүл бурбай, өздөрү жашоо тиричилиги тууралуу маалыматтарды жабык кармашары айтылып келет. Алар негизинен даавачылык менен алек болушат. Бирок Кыргызстандын дин башкармалыгы тышкы келбетин тыкан алып жүрбөйт. Даватка чыгууга үй бүлө мүчөлөрү уруксат берген тилгат алып келишпейт деген негиз менен аларга даватка чыгууга уруксат бербей келген. Буга байланыштуу өлкө аймагында даватка чыккан Якын Инкарчылар кармалып, милиция аларга тиешелүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келген. Кыргызстандын дин башкармалыгы муфтият Якын Инкар тобуна тыюу салуу боюнча сот чечиминин кабары бар. Муфтияттын үгүт насат бөлүмүнүн башчысы Билал Ажы Сайпиевдин айтымында аталган диний топтун жолдоочулары айрым мыйзамдарды жана жоболорду аткарбаган учурлар болгон. Бирок Сайпиев агымдын экстремисттик деп табылышы ашыкча болгонун айтууда.
Сачыңды алдырса албай, илим билимиңди агарып, сүннөт болсо, сүннөттү кантип колдон кетирип, пайгамбардын сүннөтү дешип бөлүнүп чыккан жамаат. А негизинен окуган китептери, сүйлөгөн сөздөрү баш мыйзамга каршы келбей турган эле сөздөр. Сүйлөгөн сөзүндө же кылып аткан ишинде экстремисттик же террористтик акт баягындай ошого түртө турган бир эмелер көрүнбөйт.
Дин иштери боюнча комиссиясынын мурдагы төрагасы эксперт Орозбек Молдалиевдин пикиринде аталган диний топту мыйзам менен көзөмөлгө алуу туура эле кадам болду.
Жергиликтүү бийликтердин талаптарына баш бербей, биз мыйзам менен эмес, биз шарият менен иштейбиз деп айткандары да болгон булардын ичинде. Тартипке чакыргыла деп биз муфтиятка 2014-2015 жылы деле айтканбыз. А булар адегенде арстанды улеп алып чыгышкан ушу Балык шаарында. Ошол кезде булардын маселелерине кийлигишпей коюшту. Булардын коопсуздук тукту чочуткандын себеби Сириядагы окуялардагы болуп туруп алды. Булар радикалдаша башташты. Мыйзамга баш бербей, ТИАТтын установкасына баш бербей, коргоо кеңешинин чечимин аткарбай аткандан кийин бул демек бул экстремисттик кадамга бараткан дегендиги белгиси болуп атпайбы?
Кыргызстанда учурда 19 диний уюм экстремисттик жана террордук багытта деп табылып, алардын ишмердигине тыюу салынган. Эгер Якын Инкар жогорку соттун чечими менен тыюу салынса, 20-чы уюм болмокчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ободо Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр болсо, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Иран 2015 жылы жетишилген атомдук келишимдин талаптарын аткарып жатканын, бул багыттагы санкцияларды жеңилдетүү улана берээрин билдирди. Бишкектин 1 май райондук сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновдун соту улантылды. Бүгүн убактылуу өкмөт мүчөсү Темир Сариев көрсөтмө берди. Иран президенти Хасан Роуханинин финансылык кылмыштарга аралашкан деген кинеме менен кармалган иниси Хусейн Ферейдун күрөөгө бошотулду. Бишкектеги 1 май райондук соту экс-президент Аскар Акаевдин мурдагы күйөө баласы Адил Тойгонбаевке өкүмүн чыгарды жана 10-20 жылга сыртынан абакка кести. Орусиянын жогорку соту Жахаба күбөлөрүнүн ишмердигине тыюу салган мурдагы соттук инстанциялардын чечимин колдоду. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду ыйлалык тема менен улантабыз. Алдыда айтылгандай, 17 июлда АКШ президенти Трамп Иран 2015 жылы кол коюлган келишимдин шарттарын аткарып жатканын айтып, Тегерандын атомдук программасына байланышкан санкциялар жеңилдетилерин билдирди. Аны менен бирге Ак Үй Ирандын баллистикалык ракеталары, ылдам жүрүүчү каяктарына байланыштуу санкцияларды күчөтүүнү белгиледи. Гүлайма Шакеева баяндайт.
Дональд Трамп президенттик кызматка киришкени экинчи жолу Иран менен дүйнөлүк 6 жер жаба жетишкен келишимдин шарттары аткарылып жатканын айтты. Шайлоо өнөктүгүндө болсо, президент Обаманын тушунда жетишилген келишимди мурда кийин болбогондой начар макулдашуу деп сындап, Ак Үйгө келгенден кийин аны үзүүгө убада берген эле. Мыйзам боюнча Америка өкмөтү ар бир 3 айда 2015 жылкы келишимдин шарттары кандай аткарылып жатканы тууралуу Конгресске маалымат берип турат. Вашингтон ирандыктар Вена келишимдин шарттарын аткарып жатат деп, бирок баллистикалык ракеталарды сыноодон өткөрүп, ылдам жүрүүчү кайыктарды чыгарып жаткан үчүн санкцияларга кабылышы мүмкүн экенин ишара кылды. Кошмо Штаттардын администрациясы Ирандагы адам укуктарынын бузулушуна тынчсыздануу билдирип, Тегеран аймактагы терроризмди колдойт, америкалык жарандарды абакка салат, Перс булуңунда кемелердин эң эркин катташына бөгөт коет деп сындап келет. Улуттар уюмундагы Америка Кошмо Штаттарынын элчиси Никки Хелей коопсуздук кеңеши Иран режимине эч кандай таасир эте албай жатат деп сындаган.
Коопсуздук кеңеши номер 2231 резолюцияны бир добуштан кабыл алганына 2 жыл болду. Ал резолюцияны Иран режими кайра-кайра жана атайын бузуп жатканын бул баяндама бышыктайт. Коопсуздук кеңеши аны токтотуу үчүн эч кандай аракет көрө алган жок.
Жогорку даражалуу америкалык аткаминерлердин бири Иран Кошмо Штаттардын кызыкчылыктарына жана регионалдык стабилдүүлүк үчүн өтө кооптуу экенин журналисттерге айтып берген. Ошондой эле администрация Иран менен анын өзөктүк программасын өркүндөтүүгө жана ядролук курал жасап чыгуусуна жол бербөө үчүн кызматташуунун жолдорун бекемдеп жатканын дагы белгилеген. Трамптын жогорудагы айтканынан кийин Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф Вашингтондун жаңы администрациясынын позициясын түшүнүү татаалдашып баратканын айтты. Зариф карама-каршылыкту кабар алып жаткандыктан аны кантип түшүнүүнү билбей турабыз деди Нью-Йоркто тышкы иштер боюнча кеңешке катышып жаткан жеринен. Ирандын башкы дипломаты Кошмо Штаттар келишим боюнча ачакей көз карашта болсо дагы Иран ага олуттуу карарын айтты. Министрдин ырастоосунда Тегеран ядролук программага байланышкан санкциялардан бошонуу үчүн өзөктөгөндүрүштү чектөөнү уланта берет. Зариф азырынча АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен сүйлөшө электигин айтып, жолугууга даярдыгын билдирди. 2015 жылкы келишимди даярдоо маалында Зариф ал кездеги мамлекеттик катчы Джон Керри менен башкаларга караганда балким көбүрөөк кезиккенин айткан жайы бар. Нью-Йорк Таймс гезити Вашингтон Иран режимине басымды күчөтүү үчүн европалык өнөктөштөрү менен кеңешүүлөрдү өткөрүп жатканын жазып чыкты. Тегерандын ядролук программасы боюнча дүйнөнүн 6 державасы Америка Кошмо Штаттары, Британия, Кытай, Орусия, Франция жана Германиянын Иран менен 10 жылдан ашык созулган сүйлөшүүсү 2015 жылдын 14 июлунда Венада марага жеткен. Ал келишимге ылайык Иран ядролук программасын кескин кыскартып, ага жооп катары Тегеранга каршы эл аралык санкциялар кыскартыла баштаган.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Мурун мектепте мугалим болуп иштеген Гүлмира Исмаилова бир жылдан бери москвалык пенсионер Светлана Загребнёваны Нокендеги үйүнө алып келип багып жатат. Алгач Орусияга мигрант болуп барган Гүлмира анын балдарынан уруксат алып Кыргызстанга чогуу келген. Бул жактын абасы жагып орус байбичи өзүн кыйла сергек сезип ал турга астма оорусу да кыйнабай калганын айтат. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Водорыка бегут, как живые, переливаясь, журча извиня.
76 жаштагы Светлана Загребнева пенсиядагы курагын Кыргызстанда өткөрөм деп такыр ойлогон эмес.
Я приехала в Киргизию.
Кыргызстанга келгениме бир жыл болду. Мен бронхиалдык астма менен жабыркачу элем. Бул жакта өзүмдү аябай сонун сезип жатам. Мага жакшы мамиле кылышат. Ыраазычылыгымды сөз менен жеткире албайм.
Нет слов.
Светлана Байбичени Кыргызстанга Гүлмира Исмаилова алып келген. Азыр Жалал-Абад облусундагы Нокен районунун Параканда деген айылында өз үйүндө багып жатат.
Очень понравилось. И фрукты. Все живое.
Арбузы, абрикосы, да.
Гүлмира Исмаилова мурда мектепте орус тилинен сабак берген. 3-4 жыл мурун Орусияга барып иштеп келүүнү чечкен. Ал жакта фирмалар аркылуу улгайган кишилерди багып эмгектенген. Алардын бири Светлана Загребнева болчу.
Былтыр 19 октябрда ушул Светлана Федоровнаны өзүм үйүмө алып келдим Кыргызстанга. Эми алып келдим себеби биринчиден 2 жылдан бери алар менен иштеп жакшы мамиледе болуп алып келатканда көп эмелерге ойлондум, көп нерсени чочудум, эсептенчи аябай чочудум себеби бирөөнүн элине, бирөөнүн жеринде көп өмүр бою көрбөгөн жерлерде анан 75'ке чыккан кемпирди алып келиш өтө татаал деп ойлодум. Бул кемпирдин бир кызы бар, бир уулу бар эле, уулу өтүп кеткен. Жашаган үйлөрү аябай жакшы. Эми ошол үйүндө аябай ремонт болуп калып, ошол жерде ызычууда, чаңда, жүрбөйлүдө анан алып келерге.
Светлана Федоровнанын кызы Гүлмира эженин сунушуна каршы болгон эмес. Ал жакта төлөп жүргөн айлык акысын банк аркылуу которуп турууну макулдашып, Кыргызстанга сапар тартышкан.
Көбү каршы болду, көбү макул болду. Балдарым да коркушту. Апа келип алып кандай болот? Кары кемпир болсо, апа уят эмеспи деп көбү таң калышты болду. Бирок баарына ыраазы болдум. Менчи эл журтума, көргөн колу кошуналарыма бардыгыначы. Себеби аябай жакшы кабыл кылышты.
Светлана Федоровна өзү айткандай, бул жака оорулуу абалда келген. Кыргызстандын абасы жактыбы, айтор азыр кыйла дурус, көңүлү куунак болуп калыптыр. Гүлмира эжени алкап, жашоосун өзгөрткөнү үчүн ыраазы. Мүмкүнчүлүгү болсо, президент Владимир Путинден сыйлык алып берүүнү каалайт. Азырынча мекени Москвага кайра кетүү планы жок.
Прекрасные дети у неё, прекрасные
Бул аялдын балдары да мыкты, жолдошу да мыкты. Булардын үй бүлөсүнөн мындай жакшы мамиле күткөн эмес элем. Аябай ыраазымын. Ушул үй бүлөгө туш кылган Кудайга шүгүр айтам.
Только Богу благодарна, что я встретила этих людей.
Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Советтик белгилүү опера ырчысы, режиссер, эл артисти Мустафа Ахунбаев 17 июлда 83 жаш курагында узакка созулган оорудан кийин дүйнө салды. Замандаштары Ахунбаев кыргыз маданиятына жана искусствосуна зор салым кошкон таланттуу инсан, бир канча муун өкүлдөрүнө үлгү болгон ишмер жетекчи, тажрыйбалуу устат болгонун белгилешет. Ал режиссер катары кыргыз опера жана балет театрында дүйнөлүк классикалык чыгармаларды сахналаштырылган. Маркум тууралуу эскерүү баянды кабарчыбыз Айырбек Ажиматов даярдады.
Бул 1969 жылы Лем фильмде мюзикл жанрында тартылган Александр Бородиндин «Князь Игорь» көркөн фильмден үзүндү. Мустафа Ахунбаев бул тасманы жаратууга экинчи режиссер жана актер катары катышып, алгачкы чыгармачылык тушоосу кесилген. Андан кийин кыргыз опера искусствосунда эмгектенген. Бул тууралуу 70-чи жылдардын ортосунда Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын директору болуп турган Топчуок Тургуналиев айтып берди.
Эки кыргыз режиссер бар эле да. Мээр Ахунбаев, анан кийин Кубаныч Арзиев деген. Эң мыкты деп дүйнөлүк классикаларды окушуп келет деп анан кийин мээрди койгонбуз. Чындыгында дагы ал Дон Карлос дегенди Вердинин дүйнөдөгү эң татаал, эң чоң опералардын бири да, аны койду. Петр Биринчини койду. Мефистофель деген огойдур татаал, аны койду. Ошентип тиги опера театрынын зоолосун көтөргөндөрдүн бири ушул мээри болгон. Абдан таланттуу жигит.
Тургуналиев ага чейин опера жана балет театры чакан сахналарда коюла турган майда спектакльдер менен чектелип келсе, Ахунбаевдин режиссерлугу менен театрдын репертуары байып, чет өлкөлөргө гастролдорго чыгып, бүткүл союздук конкурстарда биринчи даражадагы диплом, медалдар менен сыйланганын сөз кылды. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер композитор Тимур Саламатов мезгилинде Мустафа Ахунбаев совет өлкөсүнүн же республиканын деңгээлинде өткөн өкмөттүк маданий иш-чараларга, кароо сынактарга режиссерлук кылып келгенин кеп кылды.
Билими абдан жогорку деңгээлдеги билими бар. Ошол классикалык опера коюу жагынан Кыргызстандагы эң көрүнүктүү, эң мыкты режиссер болгон. Андан башка өзүңүздөр билесиздер, баягы 80-чи жылдары, 90-чу жылдары Кыргызстанда чоң чоң фестивалдар боло турган эле. Мына Ала тоо жазы деген фестиваль өтө турган эле. Биз жеке эле СССР эмес, Батыштан, көп өлкөлөрдөн ырчылар келчү эле. Ошонун чоң чоң концерттеринин, ошонун мындай жалпы гала концерттеринин көбүн ушул мээр Ахунбаев койгон.
Саламатов Мустафа Ахунбаев атактуу дарыгер Иса Ахунбаевдин тунуулу экенин, төрт бир туугандын улуусу гана чыгармачылыкка аралашып, калганы атасынын жолун жолдогонун кыстарды. Замандаштары бала кезинен дүйнөлүк маданият менен тааныш болуп, искусствонун жогорку мектебинен билим алган Мустафа Ахунбаев кыргыз операсына ополтоодой салым кошконун белгилешет. Анан калса ошол жылдары театрда Болот Миңжылкыев, Кайыргүл Сартбаева, Токтоналы Сейиталиев, Артык Мырзабаев баштаган жоон топ ырчылар келген. Эл артисти Муратбек Бегалиев мындай шарт Мустафа Ахунбаевдин шыгына шык, чыгармачылыгына чыгармачылык кошуп турганын айтат.
Сонун классикалык операларды ушул биздин опера театрына коюп, аны дүйнөгө чыгарган адамдардын бири ушул Мээр Исаевич болгон. Ошол учурда опера театры дүңгүрөп турган учур эле, алып айтсак, дүйнөгө белгилүү Болот Миңжылкыев, Кайыргүл Эжебиз Сартбаева, Сейиталиев ушул адамдарды чогултуп, ролдорду берип, анан режиссерлук кылып дүйнөгө алып чыккан улуу адамдардын бири ушул Мээр Исаевич эле.
Мустафа Ахунбаев 1935 жылы 12 мартта Ысык Көл облусунун Торайгыр айылында төрөлгөн. Үстү-үстөгү жылдын 17 июлунда 83 жаш курагында узакка созулган оорудан улам дүйнөдөн өттү. Маркум менен коштошуу зыйнаты 19 июлда опера жана балет театрында өтүп, сөөгү аларча көрсөтүүнө коюлат. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунан ушун менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекше кызы.